Book 2
21
21
Кратък разговор 2
Конверса 2
Откъде сте?
De onde é que você é?
От Базел.
De Basileia.
Базел се намира в Швейцария.
Базилея е на Суиса.
Може ли да ви представя господин Мюлер?
Posso apresentar-lhe o Sr. Müller?
Той е чужденец.
Ele é estrangeiro.
Той говори няколко езика.
Ele fala várias línguas.
За първ път ли сте тук?
É a primeira vez que está aqui?
Не, миналата година бях вече тук.
Não, já estive aqui no ano passado.
Но само за една седмица.
Mas só uma semana.
Харесва ли ви при нас?
Gosta de aqui estar?
Много. Хората са приятни.
Gosto muito. As pessoas são muito simpáticas.
И местността ми харесва.
E também gosto da paisagem.
Каква сте по професия?
Qual é a sua profissão?
Аз съм преводачка.
Sou tradutor.
Аз превеждам книги.
Eu traduzo livros.
Сама ли сте тук?
Está sozinho aqui?
Не, моят мъж също е тук.
Não, a minha mulher também está aqui.
А там са двете ми деца.
E ali estão os meus dois filhos.